really a pleasure to have our very own Vice Mayor of our city of San Juan.
Yes, Pastor.
Bago ko pa introduce si Vice Mayor, no, I'd also like to say something lang about Vice Mayor. Si Vice Mayor, matagal na namin kakilala yan. Simula nung konsehal pa siya, nung first term niya bilang konsehal, when we started sa Victory Green Hills, isa siya sa mga nag-support po ng ating simbahan. He has been really one of those brother in the Lord. Now, whether nasa politics o wala, talagang he is somebody that we admire, we look up to. Yung character niya, yung dedication niya, hands down, isa sa mga pinakamasipag na taong kilala ko. If you do not know, Vice Mayor really is a very strong Christian, a disciple maker.
Lahat po ng nanonood at nakikinig sa amin ni Pastor Dennis, meron bang nakikinig o nanonood sa atin, Pastor?
Marami.
Alam niyo po, Pastor, sa totoo lang, never naman natin pinangarap na maging isang politiko o public servant, kasi ako ay galing sa private sector. Ako po ay dating DJ o dating janitor. Hindi, biro lang. DJ po. Pag madaling araw po ako, hindi ko rin po alam paano ako napadpad dito. Pero nagkaroon po to ng pagsisimula patungkol sa pagsisilbi sa bayan. Isa nga po ako sa mga natap na maging youth leader para sa kampanya ni Brother Eddie. At doon po nagsimula ang lahat. Natuto po akong tumayo sa entablado. Actually, ang entablado namin noon, truck. Kasi wala po tayong mga makinarya, wala tayong platform noong mga panahon na yon. Tayo ay sa truck lang nagsasalita at ipinapakilala natin yung, kung di ako nagkakamali, yung partido natin noon, Bangon Pilipinas. Dapat tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, ay lumahok sa larangan ng serbisyo publiko. Kasi alam nyo, sabi nga, nung iba, nung matitinong tao dati, mga taong simbahan, huwag na natin pasukin ang mundo ng politika dahil marumi. Eh kaya po nagkawindang-windang ang bansa natin dahil yung mga taong simbahan ay hindi nakialam. Hinamon po ako ni Senator Joel, dating representative ng Sibak Party List, na sabi niya, tumakbo ka. Eh marami ka nang nagawa, marami ka nang natulungan. Ako, mahirap po, Sen. Pero sige po, ipagpipray ko. Alam niyo po, pagka nanalangin ka sa Diyos at binigyan ka ng word ng Lord, sabi lang sa akin, go. Go. So parang sa akin, go? Anong go, Lord? Go withdraw o go takbo? So ano mo, nag-decide ako na tumakbo. And sa totoo lang, Pastor, 2010 ako ay nag-iisang kandidato ng Bangon Pilipinas sa buong NCR. At tayo po ay pinalad, no? To cut the story short, tayo po ay pinalad na mahalal ang Diyos ng Himala. Talagang pagka kalooban niya na manalo ka, na if God is for us, who can be against us? Talagang to cut the story, Pastor, nanalo po tayo noon. Etong ang 2019, ako po ay tapos na bilang konsehal. Sabi ko, ako ay babalik na. Sa totoo lang po, Pastor, kayo po ay mga isa sa mga idolo kong mga pastor na talagang gusto ko nang magpastor. Sabi ko, tapos na yung aking pagsiservisyo sa politika, sa government. Sabi ko, balik na ako sa church. At willing ako,
gusto mo talaga magpastor na, right?
Alam ko yun. Gusto ko talaga po magpastor.
Magpapastor ka na eh.
Magpapastor.
Nagulat ako eh.
Gusto ko na po talaga magpastor, and talagang hindi ko po maintindihan dahil noong kung di ako nagkakamali, ito po yung eksaktong araw. June 12 po noon, may kumausap po sa akin, 2018. At talagang naghahanap po sila ng kandidato na makakasama ni Mayor Francis, na siguradong sabi nila yung makakatulong kay Mayor Francis. Sabi ko, hindi ako yan. Sa totoo lang, sabi ko, magpapastor na nga ako eh. Yun na po yung desire ng aking puso. Sabi ko, hindi, wag niyo akong pagtripan. Yun po yung word ko, wag niyo akong pagtripan. Kasi hindi po trip-trip yung pagtakbo ng pangalawang punong lungsod. Tsaka alam niyo naman, ang aking pagkatao, hindi naman po tayo na-link sa kahit anong anomalya. Tayo namimigay lang ng libreng gamot. Talaga namang, sabi ko, kalimutan na, magpapastor na ako at magti-training na ako. Pero alam niyo po, Pastor, pagkalooban talaga ng Panginoon, walang, you cannot thwarted the plans of God, no? talagang hindi mo kayang baloktotin yung kalooban ng Diyos. Pinag-pray ko po, ang dami ko pong kinausap. At alam niyo po yan, Pastor, isa po kayo sa mga hiningaan natin ng konsulta na kung ako'y tatakbo, sa tingin niyo po ba, mananalo ko, ipag-pray niyo po ako. Unang, nung tinanggap ko po, yung, imagine, kinukulit po nila ako, June 12 sila nagsimula. August 1 po ako nagkaroon ng meeting kay Brother Eddie at kay Chief Justice. Pagka-uwi ko po, tinawagan ko po si Mayor Francis at si Congressman Ronnie, sabi ko, tinatanggap ko na po yung hamon niyo. So ganun ko sila katagal, 2 buwan ko sila pinaghintay na yung oo ko maibigay sa kanila. Alam nyo, every week, mini-meet nila ako. Talagang kinukulit nila ako. Sabi ko, wala pang word ang Panginoon. Baka hindi nyo ako maintindihan. Wala pa hong word. Antayin nyo, kung nagmamadali po kayo, hanap na lang po kayo ng iba. Sinabi ko kay Mayor Francis. Pero kung makakapag-antay kayo at dire-respeto nyo yung aking gusto, kasi sabi ko nga, ipagpe-pray ko, eh, irespeto nyo. And irespeto po nila. And talagang August 1, nung nag-decide ako na, sabi ko, tatakbo ako. Alam nyo po, nung tumakbo ako, talagang dagsa yung supporters. Tapos, noong day, first week ng kampanya po, Pastor, ang dami hong tumatawag sa akin. Sabi niya, sabi nila sa akin, yung mga supporter, Vice, dihado ka sa mga parapernalia, kulang ka sa tarpaulin. Sabi ko, hindi naman tarpaulin na magpapanalo sa akin, si Lord. Sabi ko, noong pangako ko sa Panginoon, nung ako hanggang ngayon, pagka kinukwento ko ito, kinikilabutan ako na talagang naalala ko yung deal ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, samahan mo ako sa labang ito, huwag mo akong pabayaan. Kada caucus, kada rally, Lord, itataas ko ang iyong pangalan. 3 to 5 minutes, Pastor, nagpipreach po ako sa entablado, sa ginawa kong pulpito po yung caucus, ang rally namin. Tapos sinasabi ko, God is good, palakpakan natin ang Panginoon. Ang hina naman ng palakpak nyo. Kung gusto nyo manalo tayo, dapat mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Alam nyo po, gabi-gabi ko po sinisigaw yan. Kaya po, kung ano yung meron ng kalaban ko, meron ako eh. Pero kung ano yung meron ako, yung kalaban ko wala sa nun. Sorry for the word, pero wala sa nung pagpipreach ko noong kampanya. Yung itinataas ko ang bandera ng Panginoon, kasi nga, sabi ko, if God is for us, who can be against us? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kaya, alam nyo, nagbibigay lang ako ng mga isang verse, 2 verse, nag-expound na po ako. In 3 to 5 minutes, na sinishare ko po yun. At pagkatapos po ng 5 minutes, kasi ang utos sa akin ni Mayor, 15 to 18 minutes lang ako magsasalita. O sabi ko, kayang-kaya ko na yung 5 minutes o yung 10 minutes sa programa ko. Kasi ano, ang programa lang naman ng Vice Mayor, yung legislation, yung magpapasaka ng mga ordinansa, batas. Wala naman akong, hindi naman ako executive para maglagay ng maraming plataforma. Eh si Mayor na yun, at saka si Congressman na yun. So sabi ko, eto na lang, eto na lang. So alam niyo po, talagang ginamit ko ang salita ng Diyos. Yun po yung naging armor ko, yun po yung naging sandata ko. Kaya po ako nanalo. Sabi ko nga po, Pastor, talagang ako'y hanga, talagang pagka inano mo po sa Panginoon lahat ng mga bagay, hindi kanya papabayaan, hindi kanya iiwan. Nung nilaga ko sa Panginoon ng lahat ng mga bagay na, lalo na nung kampanya, sabi ko, una, Pastor, hindi naman ako magaling. Sabi ko, hindi ako magaling, bakit ako naging Vice Mayor? Alam niyo po, 1 linggo ho bago nag-sink in, nung nanalo ako, na ako'y Vice Mayor. Kasi yung iba tawag pa rin sa akin, Consi. Kasi syempre, 9 years, tawag sa akin, Consi. Counselor, so, lumilingon ako. Tinatawag nila akong Vice Mayor, hindi ako lumilingon. Kasi 9 years po ako na sanay, tawag sa akin, Counselor eh. And bago mag-sink in sa akin, sabi ko, paano ako naging Vice Mayor? Hindi naman ako magaling. Alam niyo po, sabi rin sa Bible, ipapahiya ng Diyos yung mga magagaling eh. Gagamitin niya yung mga simpleng tao eh. And for God's glory, sabi ko, Lord, salamat. Kahit simpleng tao ako, ginamit mo ako. And pangako ko po, kung kayo nilagay niyo po ako dito bilang Vice Mayor, pangako ko po, paparangalan ko at hindi ko hayaang mapahiya o ang inyong pangalan. Ayoko magkaroon ng dungis ang inyong pangalan. Kaya talaga po, lahat ng ginagawa ko, every time na alis po ako ng bahay, nananalangin po ako sa Panginoon, humihingi po ako ng wisdom, ng knowledge and understanding. Humingi po ako ng right discernment sa lahat ng aking mga desisyon, sa aking mga gagawin. lalo na pag magpapasahu kami ng mga ordinansa, lalo na ngayon, last year, medyo magulo yung mga same-sex marriage. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom pag itinakil at nagkaroon ng deliberation ito sa floor. Alam nyo, for God's glory, wala naman pong nagpumilit na isulong dito sa San Juan. And nakakatuwa po dahil kauna-unahan, witness po kayo, Pastor. Ang usapan namin ni Mayor Francis, Mayor, pag nanalo tayo, meron ako kagad isa na gustong gawin sa San Juan. Ano yun, Vice? Basta pag nanalo tayo, pwede mong gawin. Sabi ko, every Monday, may Bible reading.
Mm.
Hindi lang January, kasi dati, Pastor, laging January lang tayo may Bible reading. Eh. Sabi ko, Mayor, every flag raising, dapat may Bible reading. At every session, Pastor, for God's glory, bago ho ako mag-adjourn, bumabasa po ako ng scripture, nagbabasa po ako ng verses sa Biblia. And hindi ko ho alam kung sino ang gumagawa nito. Wala po akong kinopihan ito. And kung meron man, salamat sa Panginoon dahil nadagdagan na. Pero alam niyo po, talagang ginagamit ko at ginagamit ako ng Panginoon para i-share yung kanyang mga salita. Alam niyo po, lalo na ngayon sa panahon na to, bago ho kami magsimula, bago ho matapos, nagpipray po kami. And talagang hindi po kailangan na makaligtaan, makalimutan natin ang Panginoon, lalong-lalo na sa panahong ito na hindi natin alam kung sino ang kalaban natin, pero kilala natin kung sino ang kakampi natin. Hmm. Kahit sino pa ang kalaban natin, pero kilala mo ang kakampi mo, ang makapangyarihang Diyos. Sabi ko nga po, if God is for us, who can be against us? Kaya po, dyan po nagtuloy-tuloy. Kaya po, meron po nagsabi sa akin nung nakaraan na, Vice, huwag ka nang lumabas. Hindi mo naman kailangan lumabas. Hindi mo na trabaho na pumunta sa kalye at mismong ikaw pa ang mamigay. No? Sabi ko, bakit mo ko pipigilan? Eh, ito yung trabaho ko, mandate ko. Ito yung gusto kong extra mile. Ito yung walk extra mile for the people of San Juan and for God. At the same time, kaya ako lumalabas. Alam niyo po, sa totoo lang, Pastor, yung aking face shield, nakalagay yun, Jesus loves us. Pinapakita ko, binabandera ko si Jesus. And for God, alam niyo po, sa totoo lang, Pastor, ito pong nangyayari. Hindi po ka, ito po yung siguro isang mga gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. No? Ni-remind po ako ng Lord, ng Holy Spirit. Yung book of John, chapter 6, na yung isang bata na diba, nagpakain si Jesus Christ ng 5,000 men, 5,000 people. Si Philip, kung di ako nagkakamali, yung isang disipulo, ang galing eh. Nung sabi ni Jesus, ilang tao yan? Lord, mga 5,000. O sige, humanap ka na makakain, na mabibilad. Ang galing po mag-compute ni Philip eh. Ang sabi ni Philip, para siyang mathematician, Lord, kalahating taon ng sweldo. No? Para pambili ng pagkain ito, saan tayo kukuha ng kasindami ng ganyang karaming pagkain? At sabi naman ng isa ni Andrew, Lord, meron lang dito. Bata, may dalang baon. Pero alam na po ni Jesus kung anong gagawin niya. No, pagka inutusan ka ni Jesus, huwag ka na dapat nagmamagaling, huwag ka nang magpabida. Kasi alam niyo po, ngayong lockdown, hindi po kailangan. Dumami po ang abogado ngayong lockdown. Dumami ang doktor, dumami ang scientist, ang daming mga analyst ngayong lockdown. Sa totoo lang po, ang daming magagaling ngayong lockdown. Pero isa lang sinasabi ko, gusto kong i-share ngayong gabi, Pastor. Nakakatuwa, pero yung bata na walang ginawa kasi kilala niya si Jesus, gusto niyang sumunod kay Jesus, gusto niyang makinig kay Jesus, nagbabaon po siya ng tinapay at 5 tinapay at 2 isda. Maliit na isda. E bata lang po yun, hindi po pating yung bit-bit ng bata eh. Maliit na isda lang, makagalunggong lang po yung baon niya eh. No? Dito po nagsimula yung tuna sandwich. So
alam mo bang Pinoy yung bata na yon?
Alam ko Pinoy.
Pangalan niya Boy.
Oh, Boy. Oh. Tama. So, yun po yung ano ko, Pastor, na parang hindi kailangan magpabida, maging magaling. Alam ng Panginoon yung gagawin niya. Basta sumunod ka lang. Ang sabi ng government, stay home para maging ligtas. Pero marami pa rin yung pasaway. Eh, simple lang po rin sinasabi ng Bible. yung tinuturo po dito sa kinukuwento ko. Simple lang, makinig ka. Kaya nga sabi sa Matthew 19, kung di ako nagkakamali, yung gusto ng Panginoon, yung mga childlike faith, yung mga bata. Kasi ang bata, pag itinayo mo sa mataas, at pag sinabi ng tatay talon, tumatalon yung bata. Eh pero pag matanda na tayo, pag sinabing talon, sasaluin kita. Ano ka, siniswerte? Hindi mo ako sasaluin eh. Pero yung bata, pag sinabing talon, tatalon yung bata. Yun po yung gusto ng Panginoon, na sumunod ka lang sa mga inuutos ko, sumunod ka lang sa mga gusto kong gawin mo, ako na bahala. God will do the rest. Doon yung sinasabi na, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pero the rest, God will do the rest. No? Yes. Eh, alam mo, yung doon sa simpleng book na yon ng John chapter 6, simple lang, alam ni Jesus yung gagawin niya. Inuutusan lang siyang maghanap ng pagkain. Kung ano-ano sinabi niya. Nag-compute pa siya. Yung isa, eto, meron. Pero saan gagaling to? O saan, makakaabot ba to sa ano, dalawang isda lang to at dalawang limang tinapay? Uubra ba to? Eh, ang Lord, siya ang source and resources of everything. And katulad ngayong lockdown, huwag ho kayo mabahala. Lalo na yung mga Kristiyano, huwag ho kayo magbahala. Kasi sabi ng Bible, sabi ni King David, I've been young, now I am old, but I never seen a righteous forsaken or his descendants begging bread. Tama po? Kaya po, lahat ng mga nag-Kristiyano ko, bakit baka magutom ako? Tandaan niyo po, hindi po ako nagsabi niya, sabi po ng Bible, manalig, magtiwala ka. Hindi, sabi ni David, ako'y naging bata, tumanda, pero hindi ako nakakita ng isang mananampalataya na nagutom. Yes, so hindi po tayo magugutom kung tayo po'y maniniwala, mananalig sa Panginoon. Siya ang source and resources. Buhay ng bata na yun, na gusto kong katulad ng bata, willing sumunod, willing makinig, willing magbigay. Hindi niya niisip na ako, pag binigay ko to, paano na ako? Eh bata ako, eh saan ako kukuha ng pangkain ko? Uuwi na ako, hindi na ako makakapagpakinig, hindi na ako makakasunod kay Jesus. Pero yung bata, nagbigay, nakinig, sumunod. So lahat ng mga Kristiyano, kung tayo'y makikinig, magbibigay, susunod sa Panginoon, the rest is history. Kaya po, ngayong gabi, Pastor, salamat po sa pagkakataon. No? Baka mahaba na po yung ating napag-usapan. Pero alam mo, time flies when you're having fun. Sharing sa inyo, at yung aking kwento ay sana na-inspired kayo. Yung mga nagpe-pray, no? Huwag kayong mangarap. Mag-pray kayo. Kung meron kayong heart o yung desire nyo is for public service o gusto nyo maging katulad ko, go ahead, kita nyo si Mayor Vico. Eh, naunahan pa ako. Eh, sa totoo lang po, pinakausap lang sa akin ni Pastor Larry na nanghingi ng advice ng unang tatakbo ng counselor. Eh,
ngayon, ikaw na advice sa kanya ngayon.
Hihingi na ako ng advice sa kanya. Mayor na siya, vice mayor lang po ako. So alam niyo po, marami pong pagkakataon na gagamitin tayo ng Panginoon. Basta sumunod lang po tayo sa pinapagawa ng Panginoon. The rest is history.
Sa lahat ng nakikinig, no, I think yung lesson na nakuha ko dito, Vice, no, is you don't actually have to be a pastor to be used by God. In fact, kung nasa
kapatid
ka, yung sinabi mo kaninang yung posture
space
mo,
of grace.
Ang meron ka kasi, dalawang isda at saka limang tinapay. You know how limited you are and how limitless God is. You're going to trust God talaga sa gagawin mo araw-araw. And I think I see that in you, how you've used your faith to not only share the gospel but to also demonstrate it. No? So in dalawang left and right. You proclaim the gospel and you demonstrate the gospel. And I'd like to encourage our church, no, sana yung natutunan nyo ngayong gabi kay Vice Mayor Warren, no, na kahit sa ang platform ka, idala ni Lord, negosyante ka, nasa career ka, frontliner ka, mayor ka, nasa politics ka, whatever platform God gives you, use that to declare His goodness, use that to declare His love towards the people. And thank you, Vice, for really being a good example. Yung verse na sinabi mo kanina is in Psalms 37, verse 25. Yes. I have been young
now
and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Bible verse for tonight. Thank
yes,
you.
Po.
Kasi ako mismo na-encourage, no? Sobrang daming uncertainty ng mga boses sa labas, oh, this is what's going to happen. Pero nung sinabi mo yung verse na yun, parang tumatak sa puso ko tonight.
And alam niyo po, Pastor, wala po talaga akong hinanda, no, for God's glory. Yun lang po yung lumabas na word na in-inspired po sa akin ng Holy Spirit to share that word of God.
Vice, okay lang ba before we end?
Yes po.
Pray for us and then I'll pray for you. Okay,
okay po.
Pray for you.
Sige
but
po.
If you can pray first for all the people watching now sa Facebook page po namin.
Sige po. Karangalan ko po sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa amin ni Pastor Dennis, kung meron man, pero meron po ako nakikita. Nais ko pong ipanalangin kayo na alam niyo po, isa lang po ang gusto kong sabihin. Manalig tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa Panginoon, tayo ay maliligtas. So tayong lahat ay yumuko at pumikit. Dakilang Diyos amang sumasalangit, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Inaamin po namin na kami po ay isang makasalanan, nagkamali. Kaya naman o Diyos, Panginoong Hesus, linisin mo po ang aming puso, ang aming isip. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanang nagawa. Ugasan mo po kami at maging karapat dapat kami sa iyong harapan. Lord, kinikilala ka po namin bilang tagapagligtas, Panginoon, Diyos ng aming buhay. Kaya naman o Diyos, ang lahat po ng nakikinig, nanonood sa amin, the Lord said, hindi po siya nalilimitahan ng oras ng panahon. He is not limited by distance, space, and even time. Kayang-kaya kayong abutin ng Diyos saan man kayo naroroon. Kung kayo ay mayroong inaalaala, mayroong kayong doubts, may worries kayo, ilagak po natin sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Kung meron kayong, lalo na kung merong may sakit na ngayon o tinamaan ng virus o nag-positive o PUI ka man o suspected ka man, ang Diyos ang magpapagaling. Siya ang dakilang manggagamot. Siya ang nagbibigay ng himala. He is the miracle working God.
Yes.
Patagpuin ka ng Panginoon, pagalingin ka ng Panginoon, kilalanin mo siya bilang tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Lord, marami pong salamat sa pagkakataon na ako po ay magamit mo muli para ihayag ang iyong salita. Lord, salamat po. Salamat po sa lahat ng mga inireveal mo sa akin ngayong gabi. Dalangin ko po, patuloy mo po akong gamitin. Puspusin mo ako mightily. Gamitin mo ako mightily, hindi lamang Panginoon sa aming simbahan, maging sa aming lungsod, maging sa lahat ng mga tao na makakakilala ko, Panginoon. Lord, use me mightily. And i-anoint mo ako, Panginoon, at makita ang iyong kaluwalhatian sa aking buhay. Maging Panginoon sa mga nakikinig, mga nanonood sa amin. Lord, marami pong salamat sa bawat isa na sumubaybay, nakinig sa amin ni Pastor Dennis. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng kanilang panalangin. Lord, sinabi mo rin sa iyong salita, alam mo ang hibla ng aming buhok. Kaya naman, O Diyos, alam mo ang mga panalangin ng mga nanonood ngayon. Alam mo ang kanilang heart's desire. Lord, anuman ang kanilang hiling at dalangin sa gabing ito, Lord, grant it all. Grant it, O God, in the name of Jesus. Ibigay mo po, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, kung kami ay tatawag, Lord, in Jeremiah 33:3, call unto me and you will answer and you will show us great and mighty things which we do not know. Lord, tatawag kami, sasagot ka, at ipapakita mo ang kamangha-manghang bagay na hindi pa namin nakikita. Kaya naman, O Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, kami po'y nagkakaisa ngayong gabi, na Lord, consume, destroy, kill this virus, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, spare our city, spare our nation from this virus, O God. Lord, salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ang gagawa ng kamangha-manghang bagay sa aming lungsod at sa aming bansa. Lord, marami pong salamat, pagpalain mo po, Panginoon, ang leadership din ni Mayor Francis, maging ang aming Pangulo. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng magandang kalusugan at maging Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan at katalinuhan upang mapamahalaan niya, mapangunahan niya ang aming minamahal na bansa. Salamat po, Panginoon. Grant all our heart's desire, our prayer tonight. To you be all the praise in Jesus' name. Amen. Amen.
Let me pray for you, Lord. We also pray for Vice Mayor Warren, Lord. Maraming salamat dahil, Lord, sa kanyang faithfulness. Lord, of using the platform you have given him, Lord, to share the gospel and the message of the kingdom of God. Lord, maraming salamat, Lord, dahil alam namin marami ang nabibiyayaan, Lord. Many are able to see the goodness of God, Lord, in his life. So I pray, God, that even for the people who are listening today, Lord, who might have that heart, Lord, to serve in government, Lord, I pray, Lord, that they would see examples like this, Lord, of Christian men and women, Lord, na talagang kinukuha tong, Lord, opportunity, Lord, to be able to serve thousands of people, Lord, through public service. And Lord, we pray for protection, Lord, upon Mayor Amen. Mark, Lord.
Amen.
Virginia, Lord, even Amen. Family, Lord, I pray, God, that you would bless them, surround them with a, like, with a shield, God. And we Amen. Pray our blessings to flow upon them and upon Amen. Our city. Lord, even for Amen. Everybody who's watching this today, I pray, yes, God, that stir up our faith. Lord, even the faith to believe God. Lord, yung sabi nga ni Vice kanina, Lord, yung, Lord, may we come with a posture of we have two fish and yeah. five loaves. Lord, kayo ang magmumultiply, Lord. In the midst Amen. Of uncertainty, in the midst of marami nagsasabi, nako, mawawala na ng trabaho, nako, wala ng provision si Lord. I pray, God, that we would silence the lies of the enemy. And Lord, Amen. We look to you, the multiplier of what is in our hands, Lord. So I Amen. Pray for the anointing of God to be upon everyone watching this. That you would Amen. Multiply what is in our hands,
Amen.
Lord.
Yes, Lord.
Even as
Amen.
You multiplied, Lord, in that, the hands of that boy. Lord, you said, even when we're young and now that we're yes. old, we'll never see the righteous begging bread. And so we declare, Amen. Lord, we would be the one who will be giving bread, Lord.
Amen.
Amen. Lord, we thank you in Jesus' name we pray. And everybody say,
Amen. 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 Amen.